Tak milí přátelé, jsme tady dneska na druhé části té přednášky o tématu týkající se původu všech věcí a původu vesmíru, původu života, původu člověka. A dneska bychom se podívali na otázky týkající se takových možná trošku praktičtějších aspektů stvoření. To znamená, podíváme se na jednotlivé příklady z přírody. Ještě si malý konec řekneme i z historie vědy, abychom si znovu připomněli, na co bylo dříve, možná jaké jsou souvislosti mezi vědou a vírou, nebo mezi poznáním a náboženstvím, nebo mezi vědeckými poznatky a náboženským přístupem, abychom tak trošičku měli i tu kontinuitu a návaznost na historii, která je za námi, protože zcela určitě je dobré a moudré se učit z chyb těch předchozích generací a možná je také dobré, nebo zcela určitě je dobré vědět, co prožívali naši předkové, v jakém kontextu to prožívali, jakým způsobem přistupovali k těm problémům každodenního života a možná i těm otázkám, takovým těm objektivním, obecným, všeobecným otázkám, jako je třeba původ života, původ světa, smysl života, hodnota života a tak dále. I nad tím vším přemýšleli naši předkové. Stejně tak, jako nad tím přemýšlíme my. A oni samozřejmě mnohé odpovědi nalezli, mnohé odpovědi zase zpět upadly v zapomenutí, že jo. A právě proto máme tady ty přednášky, abychom si některé ty odpovědi, které v to zapomnění upadly, abychom si je znovu oživili, abychom se podívali na to, že dneska nejsme nějak zvlášť možná moudřejší nebo chytřejší, než byli naši předkové. Pouze snad máme některé technologie, možná nějaké poznatky o přírodě trošku bohatší, než byly naše předkové, ale způsob, jakým s nimi zacházíme, s těmi poznatky, ten bychom mohli říct, že je podstatně horší, slabší, méně moudrý, méně komplexní, méně, bych to řekl, ano, moudrý prostě, než tak, jak k těm poznatkům a znalostem přistupovali naši předkové. Ale to už trošku předbíhám, to, čemu se budeme věnovat na té dnešní přednášce. Dá-li pán Bůh, snad to bude pro vás i trošku i humorné místy. Tak, teďka bych se podíval na ty otázky, které jste tady včera dostali, nebo které jsem tady včera dostal. Jsou to otázky poměrně složité, nebo respektive vyžadující pečlivou odpověď, ale my nemáme dostatek času na to, abychom se mohli každé té otázce věnovat čtvrt hodiny, leda, že by se tady chtěli přespat. Za prvé, takže já teda se pustím do těch otázek. Jo? Pokud byste si přáli, chtěli byste tady přespat, tak samozřejmě já můžu se každé té otázce věnovat s precizností sobě vlastní a můžeme si tady projít. Takže, co můžeme objevit v urychlovači částic? Kdybych měl odpovědět přesně na tuto otázku, tak bychom museli tady strávit několik měsíců, protože to je téma, které se třeba učí na matfizu, na to čtyřletý obor. Co se dá objevit v urychlovači částic? No, protože tam se dá objevit ohromné množství věcí, záleží na tom, co srážíme, jaké částice spolu srážíme, že urychlovač částic to je, pokud někdo z vás nevíte, pokud jste tam ještě nebyli, asi pravděpodobně ne. Já teda jsem taky nebyl v urychlovači částic, jako se podívat v nějakém velkém, ale něco o tom vím. A jako z první ruky, protože můj kolega se tomu věnoval, přímo dělal na to doktorskou práci. Podívejte, urychlovač částic je systém, ve kterém se urychlují svazky částic. Je to velmi řídký plyn, to znamená plyn, ve kterém je, dajme tomu, několik tisíc atomů, třeba na decimetr krychlový. To je nepředstavitelně řídký plyn. Normálně máte miliardy atomů na milimetr krychlový. Jo? A to jsou tisíce na decimetr krychlový. Čiže to je nesmírně řídký plyn. A tyto svazky částic se urychlují velmi silným magnetickým polem, nebo elektromagnetickým polem, které se cyklicky to pole zapíná a vypíná v takových soustavách velmi silných elektromagnetů, které jsou obvykle ponořené v kapalném dusíku nebo v kapalném heliu, aby byly supravodivé, aby tam byly obrovské, velmi silné elektrické proudy, velmi silná pole. A ten svazek těch částic se jako urychluje a zvyšuje se jeho rychlost. Ano? A on se pohybuje v tunelu, ve kterém je velmi vysoké vákuum, to znamená, je tam totálně vzduchoprázdno, nejsou tam žádné překážky. Jo? Ten plyn se může pohybovat bez tření, bez, no, aniž by mu něco bránilo. No a až se roztočí na rychlost, blížící se rychlosti světla, 0,99 rychlosti světla třeba, jo? 99 setin rychlosti světla, tak se tomu svazku takhle rychle vloží něco do cesty. Jo? Takhle se mu rychle vloží do cesty terč a ten svazek práskne do toho terča. Ten terč bývá obvykle vrstva nějakých atomů, to zlata nebo olova nebo nějakých těžkých prvků, které mají schopnost to zastavit. Velmi tenký pláteček, třeba který je tlustý několik málo atomárních rovin, čili on má tloušťku několik málo atomů a ten svazek do toho práskne. A při té srážce, obrovské energetické srážce, dojde k tomu, že se ty atomy roztříští. Jednotlivé atomy se roztříští. No a ty výsledky toho roztříštění se potom snímají pomocí detektorů, kam odletěl ten, který úlomek toho atomu. A podle toho, jakou energii odletěl a jakým směrem odletěl a kdy po srážce odletěl, se potom zpětně z těch matematických rovnic, které popisují strukturu atomu, dopočítává, o co se jednalo, o jakou částici se jednalo, o jakou energetickou částici se jednalo. Dávají se jim různé názvy. Tauon, kaon, myon, fion, podobně. Jo? Jsou mezony, to jsou, že my všichni jsme se učili, že jsou protony, neutrony, elektrony. A tím to pro některé už byl takový intelektuální výkon, pro některé studenty, když to teďka jako přiženu, že to už pro mě bylo jako maximum, ale my víme, že existuje asi 450 těchto z těch mikročástic, myslím teďka těch mezonů. Jo? A oni ještě mají každá svoji kategorii, takže dohromady jsou už přes 1000, už jich je. A my známe jenom proton, elektron a neutron. A to ještě ne všichni. A když si vemte, že je třeba přes 1000 těch mikročástic. Jo? A když si vemte, jak je složitá ta struktura hmoty. Teďka tam jde o časové hledisko, ale i o energetické hledisko. To znamená, jde tam o energii těch částic, ale taky o to, jak dlouho existuje, dlouho žijí bez toho atomu. To znamená mimo ten atom. Jak dlouho jsou schopny ty energetické částice přežít mimo atom. No a podle toho prostě se oni jinak chovají. Takže co se dá objevit v rychlovači částic? No, dají se tam objevit různé částice nebo různé spíše zhluky energií, které se chovají jako částice i jako vlny zároveň, protože podstata hmoty je částicová i vlnová zároveň. Hmota není, to nejsou tvrdé pecky, jo, jako když děláte slivovici nebo něco. No, nejsou tvrdé pecky, atomy. Atom se chová jako částice, ale zároveň se chová jako vlna. On je na více místech současně. A nejvíc na tom, kde ho vidíte. Momentálně. Ale když se atom bude pohybovat rychle, tak se začne nacházet na více místech současně. Daleko, jakoby intenzivněji, než když stojí učiva. Prostě hmota má velmi zvláštní jako povahu. Ona se chová různě podle toho, jak ji pozorujete. To znamená, co na ní vysíláte, jestli ji pozorujete, já nevím, pod optickým mikroskopem nebo pod elektronovým mikroskopem, nebo já nevím, jestli ji ozařujete, jak ji ozařujete, jak ona se chová. Jinými slovy, interaguje s tím pozorovatelem. A podle toho se mění povaha. Jo? Atomy se chovají jako vlny. Jako vlny, jako kdyby to bylo vlnění. Jako když posíláte světlo na nějaké třeba stínítko a vytvoří se vám tam interferenční obrazec. Teďka už možná to náročnější nebudu zabíjet do detailu, ale prostě urychlovač částic je systém, kde se drtí atomy pomocí srážek. A ten výsledek toho rozdrcení je obrovský zhluk různých energetických mikročástic, které se snímají. Stačí to takto? A z toho se, jo, to je prostě těžká věc, velice těžká věc. To je hádání z křišťálové koule. Ne úplně, ale skoro. Za druhé, co je zákon biogenéze? Tady bych použil, že čeština je vystižný jazyk. Biogenéze je jedno slovo. A abiogenéze je druhé slovo. A, předpoklad, a znamená opak. Biogenéze znamená, že živé pochází ze živého pouze. Zná, že živý systém má svůj původ v živém systému. Jinými slovy, že na této planetě se život pouze, zapište si to, prosím, pouze předává. On se jenom předává. Život na této planetě nevzniká. Nikdy nevznikal a nikdy vznikat nebude. On pouze se předává. To je velmi důležité si uvědomit. Život je stvořený tak, že je Bůh stvářil jednotlivé identity, jednotlivé formy života. Rostliny, zvířata, lidi, bakterie, houby, plísně, ale to všechno. A každé té kategorii dal místo, prostor, určité projevy, funkce, schopnosti a tak dále. A každá ta skupina, každý ten druh, každý ta forma toho života, udržuje tu svou identitu si tím, že si ten svůj život předává z generace na generaci. Někteří bezpohlavně a někteří pohlavně. Jo? Čili to je prostě vysvětlení toho, co to je biogeneze. A biogeneze je představa, kterou měli někteří lidé, kterou mají i někteří lidé dnes, a to je představa, že život může povstat z neživota sám, postupně. O tom budeme mluvit podrobně dneska. Nemůže, nikdo to nikdy nepozoroval a nikdo ani netuší, jak by to probíhalo, ale ono to neprobíhalo, nikdo neví, jestli to vůbec probíhalo. Všechno, co my zjišťujeme, o vědě víme, tak odporuje tomu, že by něco takového mohlo proběhnout. A já jsem přesvědčen, že na konci dnešní přednášky ani nebudeme chtít, aby něco takového mohlo proběhnout, protože i kdyby mohl život vzniknout z neživota, tak bychom byli v obrovském průšvihu. To by byla taková katastrofa, že to se nedá ani popsat slovy. Kdyby mohl život vzniknout z neživota sám od sebe, no to by bylo něco strašného. Neumím si představit strašnější zprávu než tuto. Takže to by potom znamenalo, že život sám o sobě není nic výjimečného a není to žádná kvalita, která by nás motivovala k něčemu ušlechtilému, znešenému. No to by byla strašlivá zpráva. Pro darwinistu asi ne, ale pro nás ano. Jo? Za třetí, jak jste se stal kreacionistou? Nebyli přestane. Jak jsem se stal kreacionistou? No tak podívejte se. Kreacionista je člověk, který věří ve stvoření. Že? To znamená, to je člověk, který se dívá na původ vesmíru života člověka z hlediska biblické zprávy o stvoření, která je napsaná v knize Genesis. Všichni víme, budeme si pamatovat, že autorem této knihy, respektive tím, kdo sepsal tyto spisy, byl Mojžíš. Budeme si pamatovat z historie také to, že Mojžíš byl nesmírně, to se nedá ani zdůraznit, ani křikem, ani slovem, jak nesmírně vzdělaný a obdařený muž to byl. No to si neumíte vůbec představit, co to bylo za person. V tehdejší době neexistoval nikdo, kdo by se mohl Mojžíšovi jenom připodobnit. Ve znalostech, ve schopnostech, vůbec v tom, jako co ten člověk znal, co prožil, v čem se dokázal orientovat. Navíc, on jako všichni víme, známe jeho, jestli já o něm nebudu teďka mluvit, jako co všechno ten člověk dělal, ale on je autorem, nebo sepsal, dal dohromady tyhle ty Mojžíšovy knihy a tam je, to je tak nesmírně precizně propracovaný text, že tam není slovo navíc a vystihuje přesně to, co věda nedokáže vůbec popsat. A to je otázka prvotnosti, prvotního původu všech systémů světa. Času, prostoru, informace, přírodních zákonů života, všech systémů světa. I vesmíru jako takového. A je to tam popsáno takovým způsobem, že to není v rozporu s vědou. A je to popsáno konzistentně, logicky koherentně. A navíc to má silný morální náboj, to poselství o stvoření. A je to zpráva, která je jaksi, která vede k víře, to znamená, je to zpráva, která má v člověku vyvolat určitou víru, určitý postoj. A ten postoj je člověka zušlechtuje. To znamená, že v knize Genesis se popisuje právě stvoření světa takovým způsobem, že to člověka zve a vede do vztahu. A k zamýšlení se nad hodnotou a nad svým místem, nad svým postavením vůbec před Bohem, či druhým lidem a tak dále. Čili já jsem se stal kreacionistou právě tak, že jsem se ve svých 24 letech tehdy, před 10 lety, začal zabývat právě tady těmi systémy vůbec původem věcí, původem hmoty a tak dále. To jsem ještě studoval v matfizu. Já jsem vlastně předtím měl takovou představu, že v podstatě realita jako taková je v podstatě Bůh. Jako, to byla nejvyšší intelektuální výkon, ke kterému jsem se dopracoval svýma silama. Že jsem si myslel, že jako svět je v podstatě má takovou schopnost sám sebe tvořit a sám sebe jakoby generovat, jo? Že nějakým způsobem ty atomy se dokážou sami uspořádat. No prostě evolucionista jsem byl, že se to prostě vyvinulo a že to je vlastnost hmoty, že hmota se umí sama uspořádat do všeho, co vidíme kolem sebe, jenom na to potřebuje dost času. Já jsem byl takový pomalejší, takže mě to vyhovovalo. A co jsem říkal, když máte na něco dost času, tak se vám to nakonec povede. Ale neplatí to samozřejmě pro hmotu, protože hmota sama není žádný inteligentní agent. Hmota sama je jenom technologicky stvárněný materiál, který má určité vlastnosti a možnosti. A ty možnosti je potřeba ale umět kombinovat. Ty vlastnosti je potřeba umět kombinovat tak, aby ten systém mohl fungovat. Já musím ty znalosti, ty vlastnosti té hmoty umět zkombinovat tak, že výsledkem bude systém, který bude mít nějakou funkci. Že? Já nemůžu to matlat dohromady jako třeba, nevím, nějaký Michelangelo. Jo? Míchá to dohromady a bude z toho nějaká mazanina. Rozumíte? Jo, to teď nemyslím, že Michelangelo byl mazal, ale ve srovnání s Panem Bohem musel určitě. Takže stal jsem se kreacionistou tím, že jsem začal přemýšlet právě o tom, co věda může, co nemůže a jakým způsobem, co k tomu má co říct vlastně kniha Genesis. Za čtvrté, jak se dívají Židé a muslimové na otázku stvoření, to je otázka tak ta hodinku a půl. Vidíte. A je velice zajímavé, já řeknu jenom tohle, že nechci fakt natahovat zbytečně. Řeknu jenom toto. Je známo, že věda, vycházející z islámu, tam jako muslimská věda, v podstatě zakrněla v nějakém 11. století po Kristu. Konec. A víte proč? V podstatě z historických důvodů se ukazuje, že ten důvod spočívá v samotné teologii islámu. Takže se ukazuje, že teologie islámu je nastavena tak, že ona nevede lidi, nebo nevede své vyznavače k tomu, aby přemýšleli nad Božím stvořením, aby přemýšleli nad tím, že Bůh k němu má osobní vztah. Ale islám jako náboženství je nastaveno tak, že Bůh je nějaký suverén, který řídí realitu, a my jsme figurky, které tady pískají, tancují jako píska. A ještě je to nastavené tak, že ten, kdo je muslim, tak ten může cokoliv. V podstatě. A kdo tu víru nechce, přijmout odchod. Jinými slovy, je to náboženství teologicky nastavené tak, že lidi nevede k tomu, aby skutečně zodpovědně a ve vztahu k Bohu přemýšleli a rozjímali nad smyslem a nad hodnotou. Není to náboženství zdaleka ne tak jako židovské nebo přímo křesťanství, biblické křesťanství. To je pro muslima je křesťan neskutečný, nepředstavitelný a nepřijatelný liberál. Křesťan, to je pro něho pes, který nemá naprosto žádné zásady. Oni, to je prostě náboženství, které je na tvrdé tradici, na naprosto přesných až nesmyslných dogmatických tvrzeních. Je to zkostnatelé náboženství, které nemá téměř nic společného s opravdovým Bohem. A to vidíme na ovoci toho náboženství. Ježíš Kristus říkal, že strom se pozná po ovoci. To není kritika islámu, to je pouze konstatování faktů. Prostě podívejme se na ovoce a uvidíme to sami každý z nás. To je jedna věc. Jak se dívají na stvoření, jak jsem říkal, islám má společné Mojžíšovy knihy z Biblii, oni věří ve stvoření, oni vycházejí v podstatě z toho stvoření, oni uznávají islám, židovství, ortodoxní a biblické křesťanství jsou tři náboženství, která uznávají stvořitele nadpřirozeného, věčného, nestvořeného, stvořitele a zákonodárce všeho. Všechna ostatní náboženství světa neuznávají jednoho boha stvořitele a jsou založeny na evolučním světonázoru. Vycházejí z nějakého vývojového modelu, že Bůh se vyvíjí, že Bohu je víc, že bohové vstupují a zase vystupují z reality, že jim nějakým způsobem pomáhají, pak zase opouštějí, že nějak ovlivňují dění ve světě a pak ho zase opouštějí a nezasahují do něho. Jsou to takové, spíš bych řekl, lidské nauky, lidské vymysly. Biblické křesťanství a židovství, ortodoxní židovství, ortodoxní judaismus, ten má koncept Boha, nebo ten představuje Boha tak, jak by to žádný člověk nedokázal vymyslet. A to říkám se vší vážností, protože ty texty, zvláště Mojžíšových knih, jsou do dnešní doby, nejsou plně rozkódovány. Ty texty jsou tak nabité informacemi, že se postupně odkrývají ty skryté věci, které v tom textu jsou, s tím, jak se mění historie, jak se mění prostě dějiny, jak se mění historie. To se znovu odkrývá a v novém světle, v novém kontextu, se z těch textů vynořují nové a nové souvislosti, které v tom textu jsou uložené. Čili ty texty nejsou dosud plně rozkodovány. A to je jeden z důkazů, že ty texty nejsou, že jejich autorem není člověk, který by je napsal z perspektivy člověka. To napsal člověk, ale ne z perspektivy člověka. Byl inspirován Božím duchem. A tomu buď to věřit budeme, anebo tomu věřit nebudeme. Nic jiného nám nezbyde. A jinak k tomu přistoupit nelze, než víru. Tak, takže to jsou ty otázečky. Něco malinko jsem o nich řekl. Víte, jsou fakt náročné, složité na plné zodpovězení. Takže, přátelé, pojďme se podívat na to, o čem jsme tady hovořili včera. Já jsem tady načal některé věci a pak jsem je nedokončil, protože sami jste si mohli ověřit, že je to propojené, je to taková mozaika. V podstatě mám z toho takový pocit, jako kdybych na té přednášce vás prováděl takovou velkou zoologickou zahradou a nevěděl, na co mám první ukázat. Neukážu, tak to je. To je tak nesmírně složité a bohaté téma, že já bych mohl pořád ukazovat. A to ještě na to se, tam se podívejte ještě, a tam se podívejte, tohle to ještě, to si vědějte se, ale čáv letit nad námi. Prostě já bych mohl pořád ukazovat, a podle mě to bylo něco nového, vrátit se zpátky nemá smysl, protože když jste někde na tom safari, že, tak se vracet ke vchodu nebudete, půjdete k východu, i kdyby to mělo trvat 2 dny. Tak. Takže 7 úrovní stvoření. Podívejte se, svět, ve kterém žijeme, se dá rozseparovat, rozdělit myšlenkově na takových 7 sfér, 7 úrovní, 7 oblastí. A můžeme říct, že tyhle ty oblasti nebo sféry jsou mezi sebou propojené. Jsou mezi sebou propojené tak složitě, že z lidské perspektivy nejsme schopni plně rozkodovat a odhalit všechny ty propojení a souvislosti mezi těmito 7 základními systémy. Hmota a energie, to je první základní systém. Pak je její informace, to je uspořádávající informace. Informace, co to je informace? Takže o informaci bychom mohli mluvit hodinu. Minimálně, to bychom si řekli jenom základ. Informace je způsob, jakým geometricky, vztahově, z hlediska vzájemného postavení jednotlivých elementů, části, součástí. Propojují atomy a molekuly do nějakých významových celků. Nebo jinými slovy, informace je způsob, jak zacházím se stavebním materiálem tak, že vytvářím nějaké systémy, celky, výtvory, výrobky, které mají nějakou funkci, nějaký smysl, nějaké poslání. Že je to geometrické uspořádání hmoty, informace. A my rozlišujeme dva typy informace. Kódovatelná nebo kódovaná a nekódovatelná nebo nekódovaná. Informace, která je nekódovaná, to je informace, která má podobu jakéhosi stroje, něčeho fyzického. Angličané k tomu používají výraz hardware. Je to prostě něco, židle, to je hardware. To má funkci, že se na to mohu sednout. To uspořádání hmoty, které má hmatatelnou jasnou funkci. Pak je software. Děkuji. Pak je software. Anglicky hard je tvrdý, těžký, bytelný, hmatatelný a soft je lehký, jemný, nenápadný. Software to je v podstatě. A teďka ona to není, to rozlišení není úplně přesné. Na software a hardware to rozlišení není úplně přesné. Já vám za chvilku, já vám to skopliku tak, že se vám o tom bude zdát. Software je kódovatelná nebo kódovaná informace. To znamená, je to uspořádání hmoty do takových tvarů geometrických, které sami o sobě žádnou funkci nemají. Ale stojí v postavení symbolů. Písmeno A nemá žádnou funkci, na to si nemůžete sednout, ani vám to neohřeká. Písmeno A to neumí. Písmeno A, ten její tvar, sám o sobě, může připomínat tvar nějaké chalupy. A. Ale ten tvar toho písmene nemá žádnou funkci. To je zástupný symbol. Nota sama o sobě nemá žádnou funkci, to je zástupný symbol. Čili kódovatelná nebo kódovaná informace, může to být tanec, choreografie nějaká, může to být zpěv, může to být zvuk, že jo, to, co tady já vypouštím, jsou složité zvuky. A náš mozek má technologii, která dokáže tím zvukům přiřazovat ty významy. Čili je to zástupná, kódovaná a nekódovatelná, nebo kódovatelná a nekódovatelná informace. To už samo o sobě je tak nesmírně silný, intenzivní, průzračný, já nevím, úplně radost dávající důkaz, že svět nemohl principiálně povstat z hmoty samotné. Protože kódovatelná a kódovaná informace je vždycky prostředek ke komunikaci. Hmota sama mezi sebou nekomunikuje, ale takže bychom ji tak naprogramovali, aby přenášela informaci z místa A do místa B. To my můžeme naprogramovat. My můžeme naprogramovat kopírovací stroj, systém je tlačítko a on udělá 100 kopií. To my můžeme. My můžeme říct hmotě stroji, aby skopíroval nějaký text. Ale z té ta kopírka z toho textu neví zhla nic. No, ten text je jí pro ně úplně irrelevantní, nesmyslný. Nebo já nevím, nic jí neříká, nic jí nepomůže. Ale my jako bytosti, nebo dokonce všechny živé organismy jsou na informaci kodované, životně závislé. Bakterie potřebuje tu kodovanou informaci v té DNA molekule přesně tak, jak tam je, bez chyby. Ona potřebuje ty chyby odstraňovat, potřebuje mechanizmy, které při kopírování té DNA ty chyby odstraňuje. Kdyby ne, tak se změní identita té bakterie, nebo zanikne ta bakterie, že ten program přestane správně fungovat. Či je potřeba si uvědomit, že to není hmotná veličina, informace není hmotná veličina. Informace nemůžete zvážit. Jestli někdo z vás nevěříte, tak vám teďka řeknu argument, za chvilku vám řeknu to zkomplikování software a hardware ještě. A vám řeknu teďka takový argument, ze kterého se nedá dostat. Co se nedá, jako, z toho se nedá vymluvit. Když se tam, kolik váží uspořádání židlí v této místnosti? Ne ty židle, to je jejich uspořádání. Nic. Dá se nějak zvážit, změřit to uspořádání těch židlí? Můžete se ho vyfotografovat, to je tak všechno. Ale změřit ho nemůžete. Vědecky nelze změřit jedinečnost. Lze ji pouze zaznamenat. A pak se ji třeba kochat, těšit před spáním nebo něco. Ale nemůžete ji studovat, analyzovat. Jako, vy potřebujete se opakovat tu věc, aby byla zopakovatelná. To znamená, že vědec, a teďka řeknu něco, co bude naprosto strašné, a za to by mě mohli upálit, že to je kacířské, už, že věda, vědci, mohou zkoumat pouze věci, které se dají zopakovat. A čím méně jedinečné jsou, čím méně jedinečný předmět studia je. To znamená, čím ve více vydáních, ve více kopiích existuje ten systém, tím vědečtější to je. Chápete to? To je prostě, jako když se na tím zamyslíte. Vědci, čím opakovatelnější, čím méně specifické a jedinečné to, co ta vědec studuje, je, tím vědečtější to je.
Komplikovaně.
No, komplikovaně je všechno, ale jako myslím teďka, že když je to něco, co se dá přesně zopakovat a sekat jako Baťa cvičky, tak je to tím vědečtější to je, čím víc zopakovatelné to je. Ale když něco nedokážu zopakovat, když je to jedinečné, stane se to jedno a už nikdy se to nestane, tak vědec je úplně vedle. I my taky, jako všichni. Já to neplatím jenom pro věci, jenom věci. Všichni jsme vedle. My jedinečné události na nás mají nesmírně silný, intenzivní vliv. Jedinečné události, ale to je právě život. Život je o jedinečných událostech. A my se jich bojíme. A to je ale na další přednášku, minimálně na hodinovou, kdybychom se bavili o tady tomhletom fenoménu. Že my se bojíme jedinečných věcí, my se bojíme jedinečných událostí. My chceme mít jistotu a my chceme mít všechno naškatulkované, my chceme mít všechno pojmenované, chceme mít prostě mouka, cukr, sůl, a mléko, chceme tam mít cedulky a všechno, co se v našem životě děje, chceme vědět, aby to přesně ve škatulce, aby nás nic nepřekvapilo, aby nás nic nerozhodilo, aby jsme měli všechno naplánované. My bychom rádi. Protože co chceme? Bezpečí. V životě chceme prožívat bezpečí. Chcete někdo prožívat nebezpečí v životě? No to snad nikoho takového nenajdeme. Takže by byl pod vlivem narkotik. Nebezpečí se chceme vyhnout. My všichni. A proto chceme dělat tady tyhle věci, aby byly zopakovatelné, aby byly popsatelné, aby nás nic nevyvedlo, nepřekvapilo. Jenomže sám o sobě život, takový život je přežívání, nikoli životem. Problém je, že vědci právě tohle vědecky zkoumají všechno, co se dá opakovat a to se zopakovat nedá, tak tam jsou vedle. No a to je sám život. Ten se nedá zopakovat. Každý organismus je jedinečný, každá buňka, každý list, každý kousek všeho je naprosto neopakovatelný a jedinečný. A každý děj v přírodě je jedinečný a neopakovatelný. Proto my o přírodě většinu věcí nevíme. A to si málo kdo přiznává, jsem tam nějaký vědec v televizi řekne, že nevíme skoro nic. Ale to záleží na tom, jakou čí agendu chce prosazovat a jak chce zapůsobit na své publikum. Že kdybych řekl, že skoro dneska nevíme nic, no tak to nikoho nenatchne, to nikdo vám nezapleská. Vy musíte říct, že toho víme strašně moc a že ještě chvíli a už budeme vidět skoro všechno. Tak vám všichni zapleskají, protože si řeknou, no to je nahrad, že? Ten by měl nahradit aspoň minimálně, protože to je vidět, že ten ví. Teďka jsem chtěl něco říct ještě o tom softwaru a hardware, aby vám to zkomplikoval. Podívejte se. My to rozlišíme na hardware a na software. A my řekneme, tak a tohle to je ta kastle, to je ten stroj, to je to bytelný, ten hardware. Ten má funkce, něco dělá. Má jako funkci ten stroj. Letací, já nevím, sázecí, dojící stroj. A potom máme ten software, to je ten program, který nějakým způsobem je vyjádřený v nějakém textu, v nějakém kódu, v nějakém jazyce, že jo, strojovém, a je to něco nehmotného, je to seda instrukcí, není to zhmotněné. Jo? A teď to my takhle rozlišujeme. Software a hardware. Jenomže v živých organismech to není takhle rozdělené na software a hardware. Žádný živý organismus nemá rozdělené na software a hardware. Je v živých organismech je to spojené dohromady, je to prorostlé do sebe. My to neumíme vytvořit. My lidé neumíme vytvořit hardware tak, aby ten hardware byl dynamický a aby dokázal geometrie toho hardwareu, aby plynule navazovala na geometrii softwaru. Jestli jste mi teďka pochopili, co jsem se snažil vysvětlit. Geometrie hardwareu, to jsou této uspořádání toho počítače, těch součástek, těch mikroprocesorů, těch transistorů, těch mikroprocesorech, prostě celkově to hmatatelné geometrické uspořádání toho stroje. a software, to je sada znaků instrukcí, které mají taky nějaké svoje geometrické uspořádání, tvar písmena, nevím, toho kódu, jako takového, když to řeknu hodně odneseně. A že by tyhle ty dvě geometrie na sebe navazovaly. A že by se prolínaly mezi sebou. My si nemůžeme se takovou představit. Protože já jsem řekl, že geometrie písmene A ke geometrie písmene B nemá žádnou funkci. Že by třeba písmenem B se škrábaly brambory a písmenem C se sázely. Já nevím, sázela řepka a písmeno D by dokázalo uvařit čaj. Ten tvar toho písmene nemá žádnou hmatatelnou funkci. Je to pouze geometrický útvar, který má mít funkci tu a tu jedinou, má být rozlišitelný od všech ostatních znaků v abecedě. Že my po něm chceme jenom, aby to bylo nějaký ch, ale aby to bylo rozlišitelné od všech ostatních kliky háků. Že my můžeme třeba arabské písmo, že jo? Když vidíte arabské písmo jako ten ty kliky háky, že si někde arabské písmo. Když se člověk řekne, to snad nemohlo, to tomu se vyvopilí, nebo něco, že to vymýšleli. Je strašný, že se nedá vůbec číst. To je přesně ono. My potřebujeme, aby to bylo rozlišitelné. A teď si představte, že ta geometrie těch písmen by plynule přecházela na geometrii stroje, který ale už ta geometrie toho stroje už funkci má. To, že kávovar má takovou výtvar, že židle má takový tvar, je přímo spjato s funkcí toho stroje. Ale u písmene ten tvar není spjatý s tím významem, který tomu písmenu je přiřazen. A teď si vemte, že tyhle dva světy jsou v buňkách propojené mezi sebe. Takže ten kód, který je v DNA zapsaný, v geometrii těch molekul, ale on nemá žádnou fyzikální funkci, ten kód. Tam je to jenom v pořadí zaznamenáno. Mám A, D, C, T. Adenin, guanin, cytosin, tymin. To jsou čtyři molekuly. Čtyři molekuly, kterými se píše program v genetickém kódu. A pořadí těch molekul, adenin, guanin, cytosin, tymin, to jsou čtyři nukleové báze, nukleové kyseliny, tak tyhle ty nukleové kyseliny jenom v tom pořadí, v jakém jsou navázané za sebou, to jejich pořadí je kód. A podle toho pořadí těch nukleových bází se staví bílkoviny v našem těle. 50 000 různých typů. A to je kód. To je kód. Ten kód, to je pořadí těch nukleových bází, nemá absolutně nic společného s fyzikou a chemií těch molekul. To je jejich pořadí. Ne jejich vazebné vlastnosti, ani to, jak se chemicky a fyzikálně chovají. Naprosto to s nimi nemá nic společného. A přesto, to pořadí těch molekul a to fyzikální a chemické chování těch molekul, což už je hardwareová záležitost, to, jak se ty molekuly mezi sebou slučují, fyzicky. Už je hardwareová záležitost. To už jsou ty hmatatelné, to nejsou písmena, to jsou hmatatelné molekuly, které se spojují a vytvářejí svaly, kůži, jo, kosti. Hardware, tělo je hardware, ne? DNA je software, to je program. A ten přechod mezi těmi dvěma světy je plynulý a automatizovaný. No to je nepředstavitelné. Si představte, že by jenom písmena vašeho textu dokázali interagovat s papírem, na který jste ta písmena napsali tak, že by z toho papíru postavili vlaštovku. Ta písmena, která jste na ten papír napsali, by se propíjeli do toho papíru tak, že by z toho papíru vymodelovali vlaštovku a ta by letěla. Kdybych to v tom podobě si se snad. Že by ten text vám tak interagoval s tím materiálem, na kterém je ten text umístěn, že by z toho materiálu dokázal vyrobit stroj. No to se děje v buňkách. No to je naprosto něco nepředstavitelné. To je informace. Za třetí zákony o pravidelnosti jsou pravidelnosti ve vztazích. Zákony. To jsou obrovské, komplexní, abstraktní vztahy čase a v prostoru, mezi všemi vlastnostmi všech částí objektu, které jsou ve smíru. Máme zákon gravitace, máme zákon elektromagnetické indukce, zákon odrazu, všeho. všechny zákony fyziky, chemie, biologie, matematiky, informatiky, všech vědních oborů. Zákony jsou pravidelnosti ve vztazích. Zákony stabilizují. Tady byla včera jedna paní starší a ona tady, pamatujete, tak ona tady tak naznačila jednu takovou myšlenku, kterou prozradila, že tomu neporozuměla, kterou na sebe prozradila, že tomu neporozuměla, ale už nebyl prostor jako by to vysvětlit, dotáhnout, tak jak bych to chtěl právě trošičku dotáhnout, myslím, že tady právě není, taky to vyřiďte, pokud ji uvidíte. Ono to tak je, vždycky to tak bylo. Já jsem to zažil na gymnáziu, zažil jsem to i na vysoké škole, vždycky nám to učitelé říkali, jako ti nejlepší profesory, to jsme měli vždycky říkali. Zkušený učitel, zkušený profesor podle otázky pozná, jestli jsem pochopil nebo nepochopil látku. Či tu otázku, kterou ten člověk položí, tak poznáte, jestli porozuměl nebo neporozuměl. V okamžiku, kdy člověk ve své otázce řekne, že všechno je zákonité, tak takové nic takového platného není. Všechno zákonité není. Všechno zákonité není. Kdyby bylo všechno zákonité, tak by neexistovala milost, neexistovala by láska, neexistoval by žádný vztah, neexistovalo by odpuštění a spravedlnost sama by byla fraška. Kdyby bylo všechno zákonité, to znamená, že by to bylo nutně by se to muselo odehrát, dříve nebo později, bez ohledu na to, jestli my se rozhodneme nebo nerozhodneme, jestli se rozhodneme tak nebo tak. Kdyby bylo všechno zákonité, kdyby všechno bylo zapříčiněno nějakými zákony, tak se naprosto vytrácejí vztahové záležitosti, svobodná vůle, láska, vztah, milosrdenství, odpuštění. Naprosto všechno by najednou nabývalo rozměru frašky. Procesy, které tady v přírodě probíhají a které probíhají i v duchovní rovině mezi námi, jsou samozřejmě stabilizovány a ovlivňovány zákonitostmi. Ale ty zákonitosti nespouštějí ty procesy. Jen některé z nich. Zákon gravitace, ani zákon tlaku, ani žádný jiný přírodní zákon nemůže spustit let holubice ze střechy na střechu. Ta holubice se z té střechy musí rozhodnout, že se z ní zlétne a že přeletí na tu druhou střechu. Když letí, tak do toho jejího letu kecají všechny přírodní zákony, které jsou v dosahu. Oni do toho letu zasahují. Jo? Podepisují se na tom letu. A ta holubice se na ty zákony spoléhá. Ona s nimi počítá. Ona jinak by nemohla letět. Protože to, co ona dělá těma křídlama, je výraz její důvěry, té holubice, že když tím křídlem mávne, takže se stane to, co se má stát. To znamená, že poletí. Kdyby ty přírodní zákony tady byly, tak by se holubice sice mohla rozhodnout, že zlétne, ale to by tak bylo maximálně všecko. Že by se rozhodlo. Ale už by se to nedalo zrealizovat. Čili, kdyby všechno bylo zákonité, tak to by byla katastrofa. A já se trošičku obávám toho. A setkal jsem se s tím sám. Říkám to důvěrně vám. Nikam to neříkejte. Já jsem se setkal s mnoha lidmi na různých přednáškách, na různých akcích. Jako posluchač, jako přednášející. A vždycky bez výjimky. Člověk, který tvrdí, že všechno je zákonité, takže to totiž není žádná originální myšlenka, to říká spousta lidí. To jsou všechno lidé, kteří jsou nějakým způsobem namočeni do okultismu a esoteriky. A to je velmi vážná věc. Protože to je totiž podstata toho učení. Pouze v křesťanství, ani v židovství, ani v islámu ne, ale v křesťanství se dozvíte o milosti, o vztahu, o lásce, odpuštění, štědrosti, věrnosti, spravedlnosti, pokoře, službě. Židovství ani islám tohle nezná. Když tak jenom odlesky tady tohle. To je tvrdý drill, tvrdá tradice, nekompromisní zákon. Pouze milost a pravda přišla v Kristu Ježíši. To je základní myšlenka křesťanství. Či když se dotknu tohletoho tématu, jak se tady ta paní mštěra ptala, že všechno je zákonité, tak pokud věřím, že všechno je zákonité, tak nemohu přijmout Krista za svého spasitele. Protože potom to není žádný spasitel. protože kdyby bylo všechno zákonité, tak jsme jako nějaký, tak jsme v karmánském systému, jako jsou východní filozofie. A co se stane, to se stane. Co se má stát, se stane, takové ty žvásty, jo? To, prostě, to jsou nesmysly úplně, nehorázné. Co se má stát, se stane. Co to je za věc? Co to je za myšlenku? Mě ničemu nemotivuje. To naprosto mě zabavuje jakákoliv zodpovědnost vašeho. Jinými slovy, my nejsme v karmánském systému, že v karmánském systému žádná milost neexistuje. Tam vy si musíte tím utrpením projít a všichni vám kolem toho budou kolem vás a budou vám takhle tleskat, jak trpíte. A kdyby se vám snažili pomoct, tak vám budou zasahovat do vaší karmy a bude to považováno za hřích. Takže, když se půjdete pojít někam do Indie, nebo do Tibetu, nebo do Číny, nebo kdekoliv, kde se věří v karmu a v karma, kde je karmánská filozofie, karmánský zákonitý přístup, že všechno je zákonité, všechno. Tak tam uvidíte, že tam lidi na ulicích válejí v hovnech doslova do písmen. A ti druzí chodí kolem nich a ani se jich nedotknou, aby nezasahovali do jejich karmy. Protože oni něco v minulém životě zkazili a teď se na to pykají. My takového nic neadoptujeme, je nám to bytostně cizí a netáhneme do Čech tyhle hnoje, když tady máme takový nesmírný poklad v Kristu. To se nedá absolutně srovnat. Silná slova používám, já vím, ale to se nedá nic dělat. Prostě je to skutečně nepředstavitelně nebezpečná věc. Možná to je taky důvod, proč tady paní dneska mít. Nevím. Každý to tak nebylo. Já to říkám, že mě zajímá ten člověk, ne protože by ho chtěl tady sebe nastrachovat. Mě na tom záleží. Protože si myslím, že tou otázkou jsme mohli nastartovat určitý rozhovor a určitý posun v životě dál.
Třeba přijde ještě. Otázka času a prostoru, to jsou otázky velmi složité. Já se tím tady teďka zabývat nebudu, protože otázka času a prostoru není vůbec přesně vyřešená. Otázka existence času. To, že je čas a že je věčnost, to je velmi složitá věc. Je široce rozpracovaná v analytické filozofii. Můžu vás odkázat na i literaturu odbornou, která samozřejmě v angličtině, protože v češtině nic takového dosud neexistuje. Ale třeba William Lane Craig, to je profesor analytické filozofie na Talbot University School, to je taková teologická škola v Americe, filozofická teologická škola, a on se právě zabývá teologií času. Filozofii a teologii času. To je velmi úžasné, hluboké téma. William Lane, dcera Eagle Craig. Jo? Můžete se podívat na internetu, má spoustu knih právě na otázku času, co to je čas. A velice, velice působivé filozofické úvahy, rozbory. Biologický život, duševní a duchovní život. Jsem to rozdělil na tyhle tři skupiny. Biologický život, tělesný život, technologické stvárnění, v té tělesné, v té skutečně takové té nástrojové rovině, pak je tady ten duševní život, to jsou ten mysl, city a vůle, to je taková jakási nadstavba, která ovládá to tělesno, a potom nad tím duševním je ještě duchovně, to je charakter svědomí a životní nasměrování. A to ovládá to duševno. Čili znovu, přináším něco, co je nesmírně mnohem víc a kvalitnější a hodnotnější než to, co přináší svět, protože svět se rozdělí na dvě skupiny. Ve světě najdete školy, filozofické a teologické školy, které připouští pouze existenci těla, což je tvoje hmota, jo, tělo, nic jiného neexistuje. To jsou materialisté, darwinisté, nebo naturalisté. To jsou ti, co chodí bez plavek. I když taky možná mezi nimi bychom našli některé takové. Ale naturalisté jsou lidé, kteří tvrdí, že všechno, všechno, co na tomhle světě je, je produkt přírody. Že to je taková magická formule, taková tantra, mantra. Je to takový výrok, který se neustále všude opakuje a je vžitý. Je vžitý. A když se něco vžije, tak už se na tom přestane přemýšlet. A vžitý výrok je příroda. To vytvořila příroda. Za to vděčíme přírodě. Matka příroda je to všechno. Když se podíváte na jakýkoliv přírodopisný seriál BBC nebo jakékoliv jiné produkční společnosti v televizi, tak se všude mluví, že to příroda, že příroda vytvořila, že příroda zařídila, že příroda udělala tohle a tamto a tamto. Co to je příroda? Nikde vám to není schopen přesně nadefinovat. Co to je příroda? Jak můžu říct, že to vyprodukovala příroda? To jsou takové výroky, které se vžily, ale nikdo přesně neví, co to znamená. Čili to jsou naturalisté. A ti řeknou, že nic jiného, než to, co vyprodukovalo, to, co je v přírodě, nebo to, co vyprodukuje příroda, nic jiného neexistuje. No, pak je druhá skupina ve světě, a to jsou lidé, kteří uznávají existenci duševna, takového, jakéhosi, možná takové jakési nemateriální nadstavby. A to jsou lidé, kteří malinko začínají zabrušovat do takových těch psychologických oblastí a mnozí z nich jsou silnými vyznavači tzv. Humanismu. Humanismus to je takový směr, filozofický směr, který tvrdí, že nejvyšší hodnotou je lidský život. Že největší hodnotou na světě, na této planetě je lidský život. A že všechno by mělo být podřízeno tomu, aby se tento život za každou cenu v podstatě za každou cenu ochránil. To je pointa humanismu. A já se teďka dloubnu trošku a já se zeptám. Myslíte si, že existuje ještě něco ušlechtilejšího a znešenějšího než humanismus? Že jsme si teďka řekli, že humanismus říká, že nejvyšší hodnotou je lidský život. A měl by být chráněn. A měl by být za každou cenu v podstatě. By měl být ochráněn. Že to nejvyšší hodnota. Myslíte si, že ještě existuje něco vznešenějšího?
Asi jo, ale nevím, co tam je.
Já to teďka řeknu. Jednou větou, krásně, vystižně. Je ještě daleko ušlechtilejší oběť lidského života. Než život sám. To znamená, to je právě rozdíl, pointa, hlavní pointa mezi humanismem a mezi křesťanstvím. Kristus není humanista. Kristus říká, největší hodnotou je oběť lidského života. Na co věnuješ svůj čas, svoje peníze, svůj zdroj, svoje schopnosti, svoje talenty. Do čeho je vkládáš? To je větší hodnota, než samotný ten život a samotné ty schopnosti. Čili když já budu humanista, tak já se budu snažit zachovat si ty svoje zdroje, ty svoje schopnosti, ty své peníze, ten svůj majetek, ten svůj čas. A budu se snažit si to maximálně zachovat a chránit. A bude to pro mě nejvyšší meta, nejvyšší hodnota. A když se někdo přiblíží moje kamery, ho okamžitě zda, vypustím své dogy, ty ho rozškubou, rozkuchají, že ho, prostě nebudu muset kupovat žrádlo. A je to vyřízené. Jo? Ale v okamžiku, kdy se začnu bavit o takových těch jako vyšších hodnotách, o zamýšlení nad těma vyššími hodnotama, tak zjistím, že daleko vznešenější a ušlechtilejší je oběť lidského života, než lidský život sám. Ale to je právě to neslučitelné mezi humanismem a mezi křesťanstvím a proto také humanistická Evropa dělá všechno možné, aby vymítila křesťanství doslova do písmene. Jo, to se tak děje, to se děje dnes. No, my jsme to nevěděli. Že to, co tady totiž teďka dneska provádíme, teď tady. Bez za chvilku nezákon. To bude, si buďme jistit tím, no. Tak. A nebo to bude sice zákon, ale třeba 3/4 z vás budete nasazení od někoho. Nějací špehové. Jo, takže... Počkej. Ne, určitě ne. Tak, to jsou ty dvě školy ve světě, jo? Je přes, jenom buď to materie, anebo je ta materiálně s jakousi humanistickou nástavbou. A řekne se, že svědomí je produkt, jak jsem včera říkal, svědomí je produkt evoluce, vědomí je produkt evoluce, mysl je produkt evoluce, že to je vývoj, že se prostě nějakým způsobem ta hmota začala samo sebe uvědomovat a pozorovat okolní svět. Pouze v náboženských systémech, jaké jsem tady jmenoval, tady křesťanství, v jiných ne, jo? Tam jako opravdu to dá, jiných to nenajdete. V islám, křesťanství a židovství najdete přímo o životu duchovním a o tom, že Bůh je duch a že v podstatě člověka stvořil tak, že do něho vdechl svůj dech. Nikde jinde nenajdete. Tuhle tu myšlenku nikde jinde nenajdete. Nesetkáte se s ní v hinduismu, v buddhismu, v zoroastrismu, v všelijakých taoismu. Nikde se s tím nesetkáte, pouze v islámu, a v židovství a v biblickém křesťanství, že Bůh vdechl svůj dech do těla člověka, kterého sformoval z prachu země, a tehdy se stal člověk duši živou. tahle představa je pouze tedy striktně omezená na tyto tři náboženské systémy. A mluví se o tom, že ten dech života je boží kvalita, která je přidaná k tomu prachu, z kterého je sformován člověk, a to je ta lidská kvalita. Čiže já jako člověk sám mám kvalitu prachu, Bůh svůj dech k té kvalitě prachu přidává a takhle, takhle se vytvořil člověka. Čili člověk je spojením prachu a božího dechu. Čili člověk je bytost, která je spojením nejnižší možné kvality, to je prach, a nejvyšší možné kvality je boží dech. Čili člověk je spojením těchto dvou největších možných kontrastů, které se lze představit. Větší rozdíl už neexistuje. A Bůh tyhle ty naprosto nepředstavitelné kontrasty spojí do jedné bytosti a to je člověk. My, jako koncept jako původu člověka, je naprosto ojedinělé právě představení ze Genesis a nikde jinde se s ničem takovým nesetkáme a nelze to ani překonat. Myšlenkové, to sami cítíte, že to jde do podstaty, že to jde k podstatě věci. To jde k podstatě věci. Že tam najednou vidíme, že my skutečně máme dvojí podstatu. Prachovost a božskost. A teď je otázka, jestli zůstaneme jenom v té prachovosti, anebo jestli přijmeme to boží. To je pointa křesťanství, že? To je pointa přijetí Krista, přijetí boží milosti. Jestli člověk prostě je ochoten vidět za tu oponu toho těla, za tu oponu toho materiálna dál, protože Bůh samozřejmě tu oponu oddělal, že ukázal nám tu podstatu, tu duchovní realitu. No a pointa toho božího dechu, který Bůh vdechl do člověka, je potom tento svědomí. To svědomí je v podstatě jakási vnitřní rezonance, jakési vnitřní naladění. Jestli jste mimo Boha, mimo boží vůli, anebo jestli jste s ním. To svědomí je v podstatě určitý takový prvek toho božího dechu a když člověk není v rezonanci, tak ho to svědomí hryzá, přestože svou myslí třeba ho může umlčet a docela silně otupit, tak pořád se tedy jako může intenzivně projevovat.
Je to takový policista.
Je to takový policista? To jo, to dá se to taky tak říct, že to je policista. Akorát samozřejmě, jak jsem říkal, problém je, že svědomí se dá poškodit. Ono se dá otupit a je potřeba ho probouzet. Mnozí lidé třeba řeknou, víte, jako je to otázka svědomí, všichni máme svědomí a tak dále, ale u mnoha lidí je potřeba nejdřív to svědomí probudit. A až se to svědomí probudí, tak teprve potom ten člověk může se od toho zlého začít odvracet. To znamená biblicky činit pokání, odvracet se od toho špatného a může teprve začít přijímat tu novou kvalitu, kterou mu přináší Kristus. Či to je pointa, nechat se probudit. A proto také děláme tyto přednášky, abychom se vzájemně probouzeli svědomí a citlivěli. Protože svět nás otupuje, že? Svět nás strašlivě otupuje. A chce nás v podstatě dostat do fáze, kdy nám bude úplně všechno jedno. Jo? A my právě chceme na těchto těch přednáškách tady v Rudné i jinde lidi citlivět. Chceme jen ukázat, že se nemusí nechat otupovat a že můžou prostě chápat věci, které většině lidí unikají, protože je nechtějí znát. Tak. Takže to jsme si prošli těch 7 dílů stvoření, abych splatil ten časečně ten dluh a dovysvětlil některé souvislosti. Pojďme se podívat na některé obrázečky, textu bylo již dost. Třeba takovýhle obrázek pyramída. Kdyby nám někdo se nás zeptal, jak můžeme nějakým způsobem charakterizovat tenhle systém, jestli za ním stojí inteligentní konstruktor, nebo za ním nestojí inteligentní konstruktor. Tak kdybych třeba šel do hodiny dějepisu a teď studentům promítl tady tenhle obrázek a zeptal se, je za tímhletím, za tou stavbou inteligence, nebo ne? A podle čeho to rozliším? No podle čeho to zhodnotím? Tak vás nikdy v žádné škole nikdo nebude, ne vás nenaškne z toho, že jste náboženský fanatik. A nebo že se snažíte indoktrinovat děti nějakým náboženstvím. To je naprosto legitimní otázka. Ne? A dokonce si myslím, že se i v hodinách děti jsou běžně dává. A učitelé říkají dětem, podívejte, máte naskladané kameny, přesně opracované kameny, každý kamen je jeden jako druhý, s přesností na milimetr je jeden jako druhý, a jsou navrstvené do takové geometrické struktury, kterou prostě přírodní procesy a přírodní zákony sami vystavět v takovéto dimenzi, v takovéto míře nedokážou. Čili je tady vidět, že to je dílo inteligentního konstruktéra. Jo? Přestože ta pyramida nemá nějakou takovou funkci běžnou, jako nějaká taková praktická běžná funkce. Akorát samozřejmě víme, že se některé ty pyramidy používaly třeba k určitým astronomickým měřením a tak dále. Či ta jejich pozice, výška, geometrie, to mělo všechno okultní význam. Nebudeme zabíhat tady do těchto věcí, ani já nejsem egyptolog, abych se tady do tohohle z toho pouštěl, to je velice tenký led. Pojďte, potom tady nám někdo promítne zase tenhle ten obrázek a řekne, no ty pyramidy, co jsou v pozadí, no, co jsou trošku rozostřené, tak ty jsou tílem inteligentního konstruktora, ta karavana před těma pyramidama není tílem inteligentního konstruktora, to se vyvinulo. To se vyvinulo. A trvalo to strašně dlouho. Nemůžeme ve světě, ve kterém se takhle uvažuje. Takhle nekonzistentně, nekoherentně, iracionálně uvažuje. A opravdu dětem, když se řekne, že teda navrstvené šutry na sobě jsou dílem inteligentního konstruktéra a velbloudí, každý velbloud je postaven, sestaven asi ze 400 tisíc miliard buněk a každá ta buňka je složitější než Gíza se všema pyramidama dohromady, tak to je dílem jako náhodných nějakých chemických procesů ve hmotě. No? Či najednou se tady dostáváme do takových až tragikomických situací, spíš tragických než komických, i když určitá komičnost tam je, o tom není pochyb. A můžu si uvést další příklad. Představte si lidi, kteří třeba se zabývají archeologií, nálezy třeba v jeskyních, různé malby na stěnách. A oni vám řeknou, tak tady máme dvě takové čáry na jeskyni namalované a ten archeolog vám řekne, to je jednoznačný důkaz inteligence, tady v té jeskyni bydleli inteligentní lidé, byli to umělci, pracovali, já nevím, s tím materiálem, prostě měli ten styl třeba jako malby, jo. Ti to kreslili zleva doprava, ti to kreslili zprava doleva zase, kousek nahoru, to kreslili tlustý čáry, tenký čáry, teď byla škola, já nevím, tenkých čár, škola tlustých čár. Oni z toho dokážou opravdu do centru si z toho udělat. Ale teď pojďte věci. To vám řeknou, že je produkt inteligence, protože řeknou tyhle ty dvě čáry, tohle s tou barvou, to tady nemohlo vzniknout žádným nějakým přírodním procesy, tady byl inteligentní malíř. No a potom vás zavedou do laboratoře a řeknou vám, podívejte se tady na tuhle buňku, v této buňce máte genetický kód. A v tom genetickém kódu je asi 6 miliard molekulárních písmen v přesném pořadí s přesností na jednu molekulu. A řeknou vám, že to je dílo náhody. Bez skrupulí. Ani se nezaškobrtnou, ani se nezaseknou. Řeknou to naprosto s klidem. A kdybyste proti tomu něco řekli, tak vás smetou, umlčí, zesměšní, strapní. Ale tím jenom samozřejmě strapní sami se došli. Nebo ukážu se na ten obrázek. Velká díra v zemi, je trošku taková komplikovanější díra, běžně takové díry nevidíme, ale je to taková komplikovaná díra v zemi. Tím ho někdo říká, že urážím ten park, ale ne. Díra v zemi, Grand Canyon, ve Spojených státech, Velký Canyon. Jak může takový systém vzniknout? Existuje na to řada teorií, existují dvě takové teorie typicky, je to teorie evoluční, materialistická, taková darwinistická, nebo lielovská, nebo jak to říct, že Charles Liel, to je takový geolog, že, který s Darwinem v podstatě zabýval se geologií, který s Darwinem v podstatě byl strujcem nebo spolutvůrcem té darwinistické utopie, no, teorie, která prostě tvrdí, že všechny ty geologické vrstvy a ty geologické útvary, jako jsou hory a doly, jezera a všechno, že to vzniklo postupně miliardy let, jenom těmi přírodními procesy, pohyby litosferických desek a brásněním a erozí a foukáním větru a tečením vody a svícením sluníčka. Jo? Tak ta první teorie, ta evoluční, darwinistická, materialistická, ta říká, prosím vás, tohle to vzniklo tím, že postupně voda protékala tady tímto místem, konkrétně řeka Colorado, a protékala a kilogram za kilogramem unášela to bahno a odplavovala ho kilogram za kilogramem postupně tak, až po těch mnoha milionech let poodnášela kilo po kile v podstatě tolik materiálu, že tam vznikly ty dvě díry. To je ta teorie oficiální, učí se, naše děti se učí, můžu vám další prezentaci můžu ukázat klidně, záběry snímky z učebnic pro základní střední školu, oni se to opravdu učí. Takový obrazek tam je, pod tím je napsáno řeka Colorado, teďka je učebnice pro, nevím, pro 7, pro 8, 9 roční základní školy, fyziky, jo. A tam je napsáno skutečně takovýto obrázek a pod tím je napsáno řeka Colorado vyhloubila tento kanion během 20 milionů, v průběhu asi 20 milionů let. Učebnice je nakladatelství Fraus, nevím, 2 roky zpátky stará, úplně nejnovější, schválená v rámcovým vzdělávacími programy Evropskou unii, myslím, to všechno schválené, docenti, doktoři, profesoři, lektorovali, jsou tam všechny razítka, štempy, co to má mít. A je tam napsáno, že to ta řeka Colorado 20 milionů let splavovala kilo za kilem. Jenomže když se dělali družicové snímky toho výškového toho terénu, morfologie toho terénu z družic, tak se zjistilo, že na většině míst toho Grand Canyon by musela řeka Colorado jít do kopce, aby mohla dělat ty... aby mohla vyhloubit tady tohle, to zcela určitě fyzikálně možné není. Takže minimálně takových 2/3 toho Grand Canyonu řeka Colorado vůbec hloubit nemohla, protože by musela jít do kopce. Jedna věc. Druhá věc, ty vrstvy, když jsou pomalinku odhalené od vrchu až dolů, tady se na ně podíváte, tak vidíte, že ty vrstvy jsou jak desky na sobě. Naskladané. A když budete hrabat v těch jednotlivých vrstvách, tak zjistíte, že ani jedna z těch vrstev není zvětralá. To znamená, že nikdy žádná z těch vrstev nebyla odkrytá a exponovaná na kyslíku, na vzduchu. To znamená, že všechny ty vrstvy od vrchu až dolů musely být naneseny obrovskou záplavou ve velmi krátkém časovém okamžiku. A to je model, který popisuje Bible v knize Genesis, model celosvětové potopy za dnu patriarchy Noého nějakých 4,5 tisíce let zpátky. Nebo když se pojedeme třeba tenhle obrázek Mount Rushmore ve Spojených státech, vytesané 4 obličeje do skály, znovu nikdo z nás nepochybuje, že se nejedná tedy o dílo eroze, větru a deště, ale že se jedná o umělecké dílo, o předání informace ke hmotě. Čas, když se pojedeme na tohle letadlo, tak vidíme, že tohle letadlo je dílem nějakého inteligentního konstruktora, zcela určitě o kolibříkovi bychom to také prohlásili. Kolibříci jsou úžasná zvířatka, dokážou neuvěřitelné věci, dokážou balancovat opravdu s přesností na milimetr, dokážou stát ve vzduchu nehnutě. Darting from flower to flower, the hummer poises in midair. Jo, to je samozřejmě on těma křeklama mává nepředstavitelně rychle. Uvádí se hodnoty 50 až 80 úderů za jednu jedinou sekundu. 50krát mávnout křídly za jednu sekundu je hodně. Hodně. Neumíme si asi představit rychlost metabolismu, svalového metabolismu těch křídel, když si představíme, že ty svaly, které tedy křídly mávají, musí být vyživovány, musí tam proudit krev, aby mohla dodávat živiny. Když to mává 50krát za jednu sekundu, tak ten krevní oběh musí být samozřejmě velice odlišný od krevního oběhu každého jiného typu nebo každé jiné formy života a skutečně ukazuje se, že srdce toho kolibříka tluče rychlostí 25 úderů za sekundu. No, Čili jeho srdeční tepy 25 úderů za jednu sekundu. Nesmírně. To je ten neslyšitelný zvuk. Jakoby frekvence zvuku 25 Hz, 25 úderů za sekundu, 25 stahů za sekundu v srdce. Čili, a teď si představte, že v těch žilkách koluje krev samozřejmě. Ta krev má nějakou viskozitu, nějakou hustotu, má nějaké termodynamické vlastnosti, má nějaké hydrodynamické vlastnosti, to znamená, je to tekutina, takže když s ní budete prudce pohybovat a budete prudce měnit její směr pohybu, tak se tam budou tvořit víry, ne? V každé tekutině, když tu tekutinu budete šlehat, tak se tam budou tvořit víry. Si představte, že máte tu krev, ta bude zcela určitě viskóznější, hustší než voda, protože to není čistá voda, tak ta krev bude viskózní a teď si představte, že vy tu krev budete prohánět srdcem, které tluče 25krát za sekundu. Co se musí s tou tekutinou odehrávat? Ta tekutina musí být zkonstruovaná tak, aby rozváděla živiny po celém tom těle, ale zároveň se musí chovat tak, aby se při takových rychlých stazích a pohybech v tom krevním řečišti nesrážela. Že když ta krev takhle prudce proudí a vznikají tam víry, tak bychom očekali, že tam budou vznikat sraženiny. Že? No to by měl mozkovou přírodu, ten kolibří. Že? Tam letěl. Najednou by se mu spala dceva v mozku a spadl by mrtvý na zem. Že?
To je prostě nepředstavitelně vyladěný systém. Že?
No a teď si vemte jako ty jeho schopnosti, ty jako zrák, že jo, a vůbec ten dokonalý jazyček, který on má, jo, že on dokáže proniknout až úplně dolů do toho květu. No a v podstatě pak bychom mohli říct toho technokratického, ekonomického vozovka, ekonomického hlediska, že to je mrhání technologie, no, protože ten kolibřík nedělá nic jiného, než jenom lítá a saje z květu nektar, šťávu a v podstatě on opiluje určité typy květu, které zase nikdo jiný opilit nemůže, protože se nemůže technologie jako dostat do toho květu tak nízko, tak hluboko. Ale mohli bychom říct, že to je mrhání technologií. Že? Aspoň by měl pohorat pole, ne? Když už má takové schopnosti. Nebo něco, prostě by měl něco hmatatelného, ale jenom cucač květu šťávu, to je trošku málo, ne? Jo, by si mohl někdo říct, z těch našich dnešních technokratů, co vedou naši zemi do skázy, by se určitě takhle uvažoval. To je málo.
Politici
hlavně. No, to je v podstatě problém všech lidí. No. U těch politiků je to vždycky vzorkem společnosti. No, zase ty struktury, ono, třeba skřídlo vášky, to je minimální spotřeba materiálu, maximální pevnost, maximální funkce. To žilnatění, to jsou v podstatě lamely, které držují maximální pevnost toho křídla s minimální hmotností. A oko, vůbec té vášky, to složené oko, no to je super počítače, které dokážou monitorovat okolní terén. Jakým způsobem váčka letí? Samozřejmě má dva pády křídel, když se podíváte zrychlenou kamerou, která natáčí rychlosti 1600 snímků za sekundu. Normálně radši 24 za sekundu, to má 1600. A teď se to pustí zpomaleně. Teď se podívejte, co ta váčka těma křídlema dělá. Jinak ona normálně mávne skoro 1000krát za sekundu. V některých situacích, když mění pruce směr. A ona ty křídla dokáže natáčet. Ona dokáže mezi prvním a druhým párem měnit zdvih, to znamená jedním jde nahoru, druhým jde dolů. Dokáže prudce změnit směrem, jde přímo kolbo doprava, nahoru, dolů, a jednou zase zmrzne a stojí ve vzduchu a zase prudce uhne. To neumí žádný jiný hmyz. To umí jenom váška. Velice složitá struktura. Velice složitý organismus. Samozřejmě jich je spousta. Nějaká vosa, že jo, to je taky velice složitý systém, kudlanka. Jo, teďka zase, bych se tady mohl dotknout něčeho, že už se jako nedá nic dělat, to už budeme muset se pomalinku odebrat. Kudlanka, to je takové zvíře, znovu, kdybych byl darwinista, což nejsem, a nebudu, evolucionista, tak bych mohl říct, vezměme si příklad z přírody. No, z přírody si můžu vzít příklad jenom v určitém smyslu a jenom z určité oblasti.
Třeba kodlanka ta po spáření skonzumuje svého partnera. Tak.
Ono tomu zase, ono zase tak úplně odlišné to vědí mezi lidmi, ale v mnoha případech, ale vzít si příklad z přírody bez moudrosti jen tak, že okopíruji to, co tam vidím, může mít naprosto nedosažitelné následky. Protože když se zmete, tak v podstatě Darwin se díval do přírody a viděl požírání zvířete zvířetem, viděl boj o potravu, o samice, o území, viděl tam nemilosrdný boj, parazitismus, predátorství, slabší kusy nemilosrdně odcházejí pryč. A když ti lidé tohle adoptovali a aplikovali to bez zbytku na lidskou společnost, no tak z toho byly takové zrůdnosti jako holokaust. Různě rasově motivované války. A v podstatě dodnes to tak je. Dodnes to tak v podstatě je. Dneska lidé si berou z přírody nepředstavitelně mnoho špatných příkladů. A dobrý si nedám ani jeřen. No to je strašné. Vy si čtete dneska na různých těch časopisech všelijakých lifestyleových, co prostě se snaží radit, jako jak žít a co dělat. Tak zjistíte, že tam ty rady, to je katastrofa. Oni ve většině případů vycházejí úplně z těch nejhorších možných případů, které si můžeme představit. A stačí poslouchat lidi jako různé psychologi, různé filozofy, různé, já nevím, nebo sexology, já nevím, jako jsou často v televizi nebo v různých rádiových pořadech a zjistíte, že ti lidi vám začnou obhajovat, já nevím, promiskuitu, začnou vám říkat, že v přírodě je to normální, jako promiskuita, jo. Že to je dokonce zdravé, jo? Že to dokonce vede k očištění, k pročištění genetického materiálu, takže jenom ti silní jedinci se jako rozmnožují a tak dále, takové blbosti. Jo? Nebo vám, já nevím, nebo vám řeknou, že v přírodě je normální, mezi zvířatama je homosexualita, no tak dejme taky, pojďme do toho. Je to v přírodě, vezmeme si ty nejblbější příklady z přírody, které se lze vůbec představit, si lidi vemou. Všem to samozřejmě podporuje jich agendy, že jo. Hodí se jim to do krámu. Ale ty dobré příklady, ty si nevezmou. Nevezmou si příklad ze symbiózy, ze vzájemné služby z ochrany. Nevezmou si příklad z toho, že v přírodě se všechno recykluje, že příroda nevytváří nerecyklovatelné odpady. Z toho si příklady nevezmou. Ale blbostí, ve smyslu, porušený systém přírody, to znamená ten prokletý, ta prokletá příroda, na kterém je boží kladba, že jsou tam, že tam je požírání, parazitismus, predátorství, to znamená, že tam proniklo to zlo jako takové, narušení toho systému, těch vztahů, že je tam zmar a smrt, tak z toho si lidi berou příklad, protože to se jim hodí do krámu. Ale to dobré, ty zbytky toho božího, co tam jsou, těch si často ani nevšimnou. Takže my žijeme v takovém světě plném skutečně paradoxů a sice jako letáme do vesmíru, ale co je nám to platné, když ani dneska nepřejdeme ulice, nenavštívíme svého souseda, že? Jo, ale letáme do vesmíru. Vysvětláte na různé ty obrázky, ten balans toho zvířete, jakým způsobem dokáže balancovat na místě jako vůbec ty schopnosti, nebo papoušek třeba, jo, se dokáže naučit zopakovat zvuk, jakýkoliv zvuk, který slyší. Co to je za technologii? Nebo datel, který dokáže tlouct prostě do stromu takovou silou, že dva dospělí muži ho nejsou schopni odtrhnout. On se tak silně drží drábovat té kvůli toho stromu, že dva dospělí muži toho ptáka nejsou schopni svou silou svalu odtrhnout. To mi říkal jeden kamarád ornitolog, který žije v Trnavě, který se zabývá právě chovem tady těchto z těch dravců. A on říká, že když odchytávali datla, tak s tím byl největší problém. Datel má tak extrémně silný ucho, že když se vám chytne do toho rukávce, říkal, my jsme dva chlapi, jestli my jsme nebyli schopni odtrhnout, my jsme museli nalákat na nějaký žrádlo, aby se pustil. Nebyli schopni mu ty drápy odtrhnout. On má tak silný ucho, protože má silný úder zobákem. A kdyby neměl ten uchop, kdyby ten uchop neměl tak silný, tak praší zobákem a odletí z toho stromu. že akce a reakce, že? On švihne tím zobákem do toho kmene takovou silou, že se dá, že podle těch měření se jedná o gravitační přetížení stonásobně velké, než je gravitační přetížení na povrchu Země. To znamená, dosahuje hodnot 100 G. To znamená, když letí pilot nějakého stíhacího letadla a jde do zákruty, tak má přetížení 10, 8, 9, 10 G. A běžný člověk upadne do komatu. To znamená, že vážíte 10x víc, když jste v přetížení 10 G. Když jdete na nějakém kolotoči, nebo horské dráze, proč se to zatočí? Tak tam jsou třeba 2 G, 3 G, 4 G maximálně. A to už vám lezou oči z důlku a dělá se vám zle a máte pocit, že se vám zlomí krk, hlava, prostě, že už se pozvracíte. Protože ty vaše tkáně váží tolikanásobně, jakoby, kolik je to přetížení. Si představte, že vám švihne tím zobákem do toho kmene s přetížením 100 G. To se směřilo. On dokáže udělat díru do libovolně tvrdého dřeva. To je otázka času. Libovolně velkou díru. No, když na to bude mít dostatek času. Nebo ještě třeba motýl, který má nádherné barvy a nemá tam ani molekulu barviva. Má na svých křídlech mikroskopické biofotonické krystaly. To jsou speciální povrchové textury, které tvarem geometrickým lámou světlo tak, že ten motýl má barvu a není tam ani molekula barviva. To je technologie, kterou zvládáme nějakých posledních 50-60 let teprve. To speciální difrakční mřížky. Znamená, že vy jste schopni tím, jak změníte mikroskopicky hrbolatost, drsnost povrchu, tak byste schopni z něho udělat difrakční mřížku, která vám láme bílé světlo ze slunce a udělá vám z toho dubu. Rozseparujeme to na barvu. Tenhle motyl to umí a on má různé části těch křídel poseté různými těmi výstupky mikroskopickými, takže jednu část láme světla tak, že je hnědý, jednu zelený, jednu metalický modrý. Není tam ani molekula barviva. Nebo včelka Maja, která si staví svoje prostě plástve, tak to je zase technologie, na kterou zůstává rozum stát. Jo? Když jsme měli ty šestiúhelníky přesně vyplnění v povrchu s minimem spotřebovaného materiálu a tak dále. A nebo potrava, kterou konzumujeme každý den. Když si vezmeme to jídlo, tak všechno to, co skonzumujeme, je v podstatě kompatibilní s naším tělem. Naše tělo umí zpracovat tady tyhle jednotlivé atomy a molekuly, které jsou v tom jídle obsažené a umí je rozmontovat a umí je zapracovat do našich jako tkání, umí si z nich postavit svoje tkáně. Já vám ukážu, tady je počítačová animace toho, jak to vypadá uvnitř buňky. Vy jste viděli, že to je teda jako dost složitý. Tak, tady vypadá, tady se podíváme, takhle to vypadá uvnitř buňky. To jsou, tady to je vnitřní kostra buňky, to jsou mikroskopické mikrotubuly, mikrovlákínka, které vytvářejí kostru. Ta kostra je dynamická, staví se a boří se neustále podle potřeby. Ty rozměry té buňky se pohybují někde na úrovni mikrometru, to znamená miliontiny metru, a je to obrovské velkoměsto automatizované, ve kterém skutečně se transportují stovky tisíc různých typů molekul ve přesných koncentracích na přesné místo v přesném čase. Všechno je vysoce koordinované, přesné, efektivní, nic nepřijde na zmar. Pokud se vytvoří nějaký protein a ten se nespotřebuje, já nevím, do několika sekund, tak se ten protein začne okamžitě štípat na jednotlivé aminokyseliny a znovu se staví, jako třeba to dělají v některých restauracích, že když se to jídlo nesmí, tak se znovu rozštípe na jednotlivé části a zase se znovu uvaří. A nebo se na druhý den ohře, což je jednodušší a levnější. Samozřejmě nikdo z nás nebudeme věřit tomu, co nám tvrdili u McDonalda, že když se ten hamburger uvaří, upeče, usmaží, že když se konzumuje do hodiny, že se vyhazuje. No, tak to samozřejmě se
Já bych ho vyhodil ještě dřív. Já bych nečekal ani tu hodinu. Já bych ho vyhodil hned po upečení. Protože to není vůbec zdravé jídlo.
Tak, tady zase znovu vidíte jednotlivé organely, jako, jak to vypadá v těch buňkách. Jo. Nebo se pojádáte na vůbec akvaporinové kanály třeba v buňkách a tak dále. Transport molekul vody přes buněčné membrány, no to je nepředstavitelného něco. No. Nebo když se pojádáte na fotosyntézu, jo. Tady je ten vodní kanál. Když se podíváte na fotosyntézu, to je jako model fotosyntetického reakčního centra, to je taková molekulární struktura složitá, no tak to je jako, to je super elektrárna, jo. To je, která dokáže transformovat energie. Nebo se podíváte na strukturu lidské sítnice, lidského oka, jak vypadá sítnice, která zpracovává obraz, no to je super počítač. No. A to je tlustý 0,2 mm, to, co tady vidíte. Jo. To je prostě několik neuronových sítí pospojených dohromady, které dělají výpočty, mnohem složitější matematické výpočty, než provádí grafická karta v tomhle počítači. Jo. A vy provádí velice efektivně, rychle, nebo se pojďte na strukturu ucha, ve vnitřního ucha, hlemíždě, jakým způsobem snímá jako zvuk. Jo? No zvuk i zrak se snímá takovým způsobem, že mezi sebou komunikují miliony a desítky milionů buněk. Si mezi sebou povídají a dělají výpočty, že počítají diferenciální, nelineární, diferenciální rovnice matematicky. Ty buňky to počítají matematicky, tyhle ty matematické rovnice. A počítají je pomocí chemických reakcí uvnitř sebe, které jsou zároveň součástí jejich metabolismu, jejich dýchání a trávení. To je naprosto něco, jako je potřeba jenom něco vědět. Pokud člověk o tom něco ví, tak prostě tím darwinismem pohrdne, protože to ví, že to je absolutně jako nepředstavitelně trapná jako úvaha. Darwinismus nemůže popsat maximálně to, že v přírodě je zmar a že tam je parazitismus a že tam je boj o život. Ale v tom smyslu, že se zachovává určitý genetický jádro planety tím, že spolu nějakým způsobem zvířata, že se požívají navzájem, tak to je jenom proto, protože ten systém přírody je narušen. Bible říká vinou lidského hříchu. A je narušený. A v tom narušení není jiná možnost, než že tam je predatorství a parazitismus. To znamená, je to svým způsobem i určitá milost, že tam existují tyhle ty lidi. Protože kdyby v přírodě, v těch narušených ekosystémech neexistoval parazitismus a predátorství, tak by ty ekosystémy se zhroutily. Protože by se tam přemnožily některé části. Ale je to narušená příroda, my nevíme. Nikdo z nás nemáme zkušenost s přírodou, která narušená nebyla. Nikdo z nás nevíme, jak to vypadalo před celosvětovou potopou, kdy už byla narušená příroda. A podle záznamu fosilního záznamu, to znamená podle nálezu ve fosilních nalezišti, se dneska vědci domnívají, že 97% všech druhů rostlin a zvířat vymřeli právě během celosvětové potopy. To znamená, že dnešní příroda se svou rozmanitostí je 3, maximálně 4% toho, co tady bylo před celosvětovou potopou. A kniha Genesis mluví o tom, co bylo před celosvětovou potopou, že to byl odlesk toho, co bylo v ráji před pádem člověka do hříchu, když Bůh stvořil svět a přírodu na začátku, kde lev ležel s beránkem, kde kůzle s hadem bylo a nikdo nikoho nepožíral. Všechna zvířata byly vegáni a živili se pouze polními bylinami. A to je v knize Genesis napsáno. Všichni se živili byli na rostlinami, jak člověk, tak všechna zvířata. Neexistoval parazitismus a predátorství, protože není potřeba, aby to existovalo. Všichni byli na svém místě, ale v okamžiku, kdy člověk opustil své místo, tak Bůh ten systém narušil tak, že i všichni ostatní opustili své místo. A vydal přírodu marnosti. To znamená, že se ta příroda vrací do prachu pořád. Předá se z generace na generaci ten život a ta předchozí generace jde do prachu. Ta generace předá život na další generaci a jde do prachu. A takhle se to posouvá dopředu.
A roste egoismus.
V lidech roste egoismus.
Je to skutečně tak. Lidé se totiž chtějí vrátit zpátky svýma silama do toho původního stavu, kdy všechno bylo dokonalé. Ale nás na té Bible upozorňuje, že to možné není. A je tam dokonce napsáno, že nemůže člověk narovnat to, co Bůh skřivil. Protože Bůh to skřivil proto, abychom ho hledali. Protože kdyby to Bůh neskřivil, a teďka řeknu poslední dvě myšlenky. Svatý, bezhříšný, čistý, Boha milující člověk může Boha poznávat v dokonalém prostředí a v dokonalém světě. Hříšný člověk však nikoliv. Hříšný člověk, zlý člověk, odcizený od Boha, což jsme všichni my přirozeně, jsme se tak narodili. To říká Bible, to si to neříkám já, kolik budu to čet, to říká písmo. Že my přirozeně všichni lidé se rodíme odcizení Bohu. Protože on je duch a my jsme tělo. My sami o sobě nemáme kompatibilitu. My jsme mu odcizeni. Tak my, jako hříšní lidé, můžeme Boha poznávat pouze ve světě, který je prokletý, který je narušený. Kdybychom jako hříšní lidé byli v dokonalém světě, tak na Boha zapomeneme. A nikdy ho hledat nebudeme. Protože hříšnost znamená soběstačnost, egoismus, sebestřednost. To znamená, že si vystačím sám, že nikoho nepotřebuji, že si žiju sám, že si jdu svou vlastní cestou ke svému vlastnímu cíli. A kdybychom žili v dokonalém světě, kdybychom žili věčně, kdyby nám před námi nebyla perspektiva smrti, konce a zmaru, a kdyby tady nebyly problémy a nedostatky a protivenství, tak všichni z nás, nikdo z nás, bychom si na Boha ani nespomněli. Čili Bůh nás tak miloval, že nás vyhnal z ráje. On nás tak miloval, že nás z toho ráje vyhnal. Že kdyby nás z toho ráje nevyhnal, tak jsme se mu k němu už nikdy nemohli vrátit. On nás musel vyhnat do prostředí, které kniha Genesis říká, je poseté trním a bodláčím, kde je utrpení, nemoci, bolest a nakonec smrt. A vyhnal nás z toho ráje proto, abychom se dotazovali na jeho vůli, abychom ho hledali. Abychom v tom nedostatku a v té bolesti a v tom strávení a v té perspektivě svého konce hledali nesmrtelnost a čest a slávu, moudrost a odpuštění a tak dále. Abychom se vztahovali z té své marnosti a zmaru k té nepomíjivosti. A já to ještě dovrším, písmo říká, že Bůh všechny lidi uzavřel pod hřích, aby se nade všemi smiloval. Takže z toho můžeme mít obrovskou radost a nemusíme se nenávidět, ani si nic vyčítat v tom smyslu, protože Bůh je Boží vůle, abychom začínali vzdálení od něj. Abychom vycházeli z vzdálenosti od něj. Abychom vycházeli jako cizí vůči Bohu. A aby ta naše cizost nebo odcizenost Bohu byla motivací k tomu, abychom ho hledali. Takže se neodsuzujeme a nenávidíme se a neříkejme si, a já nemůžu milovat, a já neumím milovat, a já asi ani nechci milovat, a já jsem zlý, a já jsem nezachranitelný, já jsem nepolepšitelný. A známe to, každý jednou v životě někdy s něčím takovým procházel, že se nenáviděl a nedokázal to pochopit. Říká, proč jsem takový, proč já dělám, že to je špatně. Ne, to je Boží vůle, abychom začínali jako cizinci. Abychom byli vzdálení jemu. A právě tím, jak on nám postupně odhaluje svoji svatost, kousek po kousičku, tak my kousek po kousičku se k němu přibližujeme. A tím můžeme teprve přijmout jeho charakter jako hříšní lidé, protože hříšní člověk nedokáže přijmout svatost. Svatost je mu odporná. Je mu odporná spravedlnost. Hříšnému člověku, sobeckému člověku je odporná štědrost a služba. On nenávidí tyto věci. Když řeknete člověku, který je sobecký, aby sloužil, aby dal, jemu je to odporné. On neví, proč by měl, on nechápe. Zkuste se tady na zličině v obchodním centru někde stoupnout na roka. Položte pár otázek, no vidíte, za chvilku vás vyvedou ven. nesnesou to lidé. No? Či znovu říkám, ty přednášky jsou tady právě proto, abychom se tyhle věci uvědomili. Bylo mi s vámi hezky, doufám, že i vám bylo se mnou hezky. Chci vám popřát zase znovu dobré trávení, hezký večer. A možná někdy se zase uvidíme a něco si zase společně řekneme a pozbudíme se, nasměrujeme se vzájemně nějakým způsobem. Je to samozřejmě hezký. Ano, ano.
Děkuji
vám. Já taky děkuji. A zítra, to je ve středu, mám přednášku, a to je daleko odsud poměrně, je to Společenské centrum na Bromlovce, na Praze 4, u metra Buďce Budějovická. A tam budu mít zítra přednášku a o zdraví a zdravém životním stylu. Nazval jsem to, aby můj životní styl nebyl břemenem. Že pokud nechcete, aby váš životní styl byl pro vás jako břemenem, tak si to přijďte poslechnout. Začínám o 6:30. Je tam teploučko. To nové společenské centrum.
Děkujeme, určitě někde využijeme. Je hezké se do Michala jít podívat, jsou tam programy taky každou sobotu. My taky budeme mít ve středu, tak to je ještě taková malá konkurence, ale myslím,